สเตชั่น101สโลว์ดาวน์แอลลิสันมือสุดท้ายของคุณดังกับหมอต้นนายแพทย์กฤษดาศิรามพุทธ
ครับสำหรับมือสุดท้ายของคนดังหรือ Last News ในครั้งนี้นะครับเราจะคุยกันถึงมือสุดท้ายที่เก่าแก่หน่อยเก่าแก่ก่อนพระเยซูประสูติประมาณสัก 1,300 ปีนะครับก่อนพระพุทธเจ้าสักยะโคดมของเราเนี่ยครับประมาณสักร่วมพันปีเลยนะครับมือสุดท้ายของคนดังในครั้งนี้ก็คือมือสุดท้ายของยุวกษัตริย์ฟาโรห์ครับนั่นก็คือฟาโรห์ตุตันคาเมนนะครับที่มีพระชนอยู่เมื่อประมาณ 3,000 กว่าปีก่อนนะครับในราวประมาณศตวรรษที่13หรือ 1,300 กว่าปีก่อนคริสตกาลเนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยเป็นยุคของฟาโรห์ที่เป็นฟาโรห์อายุน้อยที่สุดนะครับนั่นก็คือมีพระชนแค่ตอนที่ขึ้นครองบัลลังก์เนี่ยตุตันคาเมนมีอายุแค่ประมาณ 8-9 ชันษาแค่นั้นเองนะครับแล้วตอนสิ้นพระชนก็สิ้นพระชนแค่ยังเป็นกษัตริย์วัยทีนนั่นก็คือ19พรรษานะครับทีนี้เรามาดูกันครับว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่ามื้อสุดท้ายของพระองค์นั้นคืออะไรจริงๆก็ไม่มีใครทราบนะครับว่าคิงทัตหรือว่ายุวฟาโรห์ตุตันคาเมนเสวยอะไรเป็นครั้งสุดท้ายนะครับแม้แต่ความตายหรือเหตุการณ์สวรรคตของพระองค์ก็ยังถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นความลับดำมืดนะครับในทางประวัติศาสตร์และนักโบราณคดีกันนะครับแต่ทีนี้เนี่ยที่เราคาดการณ์ได้ว่าพระกระยาหารของตุตันคาเมนเนี่ยครับจะเป็นอะไรก็คือเรารู้ได้จากการที่การเปิดหลุมพระศพนะครับหรือสุสานของพระองค์ที่หุบผากษัตริย์ที่เรียกว่า King's Valley ในสุสานกษัตริย์เนี่ยครับก็จะมีประกอบไปด้วยหมู่ของสุสานของกษัตริย์ฟาโรห์นะครับจำนวนมากหลายพระองค์สุสานที่ขุดขึ้นเนี่ยครับก็จะมีการลงนัมเบอร์เอาไว้นะครับตามโค้ดอย่างนี้นะครับจะขึ้นต้นด้วย KV ย่อมาจาก King's Valley หรือว่าหุบผากษัตริย์ของฟาโรห์ตุตันคาเมนเนี่ยครับเป็นสุสานที่ค้นพบเป็นสุสานที่62เพราะฉะนั้นชื่อก็จะมีนัมเบอร์ที่เรียกว่า KV 62ในวันที่22นะครับเดือนโนเวมเบอร์เมื่อประมาณ100ปีมาแล้วปีนี้ครบ100ปีเลยนะครับเมื่อโฮเวิร์ดคาร์เตอร์นักโบราณคดีขุดเข้าไปในสุสานที่ยังไม่เคยถูกขโมยหรือถูกเจาะโดยโจรขโมยสุสานมาก่อนหรือสมัยก่อนนั้นนะฮะมีการขโมยหรือว่าบุกเข้าไปทำลายสุสานเพื่อหาสมบัติเยอะครับก็คล้ายพระปรางวัดราชบูรณะของเราที่อยุธยาที่ก็มีโจรปล้นสุสานบุกเข้าไปขโมยเอาพระแสงดาบหรือว่าเอาพระมหามงกุฎอะไรต่อมาขายเอามาหลอมเป็นทองที่อยุธยาเรานั่นแหละครับของตุตันคาเมนเนี่ยครับปรากฏว่าเป็นสุสานนะฮะหนึ่งในสุสานไม่กี่สุสานเองของฟาโรห์ที่ยังอินแทคหรือว่ายังไม่ถูกขุดขโมยนะครับเมื่อโฮเวิร์ดคาร์เตอร์เนี่ยครับเจอสุสานนี้ถึงถือได้ว่าเป็นการค้นพบครั้งยิ่งใหญ่ของศตวรรษที่20เลยครับสิ่งแรกที่โฮเวิร์ดคาร์เตอร์เจาะเข้าไปในแชมเบอร์หรือแอนตี้แชมเบอร์ของสุสานตุตันคาเมนนะครับสิ่งแรกที่เขาเห็นพอเอาตะเกียงนะครับตะเกียงสมัยโบราณเมื่อประมาณ100ปีเนี่ยยื่นเข้าไปข้างในแล้วก็ส่องหน้าเข้าไปดูว่ามีอะไรในนั้นเนี่ยสิ่งแรกที่พบก็คือลมนะครับที่พัดผ่านออกมาจากสุสานนั้นนะเป็นลมที่อายุกว่า 3,000 ปีแล้วเพราะว่าไม่เคยมีใครเปิดสุสานนี้มาก่อนและเมื่อไฟสัมผัสกับสิ่งที่อยู่ข้างในโพรงสุสานนั้นโฮเวิร์ดคาร์เตอร์ได้บอกสิ่งที่ทำให้โลกจารึกไว้นะครับนักโบราณคดีจะรู้จักคำนี้ดีเลยโฮเวิร์ดคาร์เตอร์บอกว่ามีแต่สิ่งที่สะท้อนแสงแวววับล้วนแต่เป็นทองและทองข้างในทั้งนั้นเรามาดูกันครับว่าทองและทองข้างในหรือมหาสมบัติของตุตันคาเมนที่ซ่อนเอาไว้ 3,000 กว่าปีเนี่ยครับมีอะไรบ้างและมีอะไรที่เกี่ยวกับอาหารมื้อสุดท้ายบ้างที่เล่าว่าเป็นอาหารมื้อสุดท้ายของฟาโรห์ก็เพราะว่าคนอียิปต์ในสมัยก่อนเนี่ยครับจะฝังสิ่งที่ผู้ตายชอบเอาไว้นะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นมัมมี่หรือว่าการอาบยาศพของผู้สูงศักดิ์ถ้าเมื่อไหร่เราเจอมัมมี่เนี่ยให้รู้ไว้เลยครับนั่นก็คือต้องเป็นอดีตเคยเป็นร่างของผู้สูงศักดิ์อาจจะเป็นขุนนางเป็นอารักษ์ชื่อดังในสมัยนั้นหรือเป็นฟาโรห์เองนะครับหรือเป็นมเหสีราชินีเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะเล่าในวันนี้คือพระกระยาหารมื้อในปรโลกเลยครับเพราะคนอียิปต์เขาถือว่าการเอาอาหารการเอาข้าวของเงินทองนะครับใส่เอาไว้ในสุสานคนตายเนี่ยจะได้เอาไว้ใช้เวลาฟื้นขึ้นมามีทวิชาติหรือว่ามาอีกภพหนึ่งนะครับเขาเชื่อกันอย่างนั้นพูดง่ายๆเหมือนกับว่าในใกล้ตุ๊ดจีนละนะครับเราก็จะต้องฝังหมูเห็ดเป็ดไก่ลงไปนะครับทำนองนั้นเลยเป็นความเชื่อคล้ายกับคนอียิปต์เลยครับทีนี้เนี่ยหนึ่งในนั้นนะครับในของที่เป็นสมบัติของตุตันคาเมนนะครับ นักโบราณคดีเจอขวดที่เป็นจานะฮะเป็นลักษณะเป็นเหยือกเล็กๆนะครับซึ่งในเหยือกนี้เนี่ยพอส่องลงไปดูก็ปรากฏว่ามีคราบของดำๆลักษณะของเหลวเป็นสีดำนี้พอเอามาวิเคราะห์ในด้านไฮโกรสโคปิกคือดูค่าน้ำตาลนะครับแล้วก็มาวิเคราะห์ในทางเคมีสตรีหรือเคมีแล้วเนี่ยพบว่ามันคือของเหลวที่หวานที่มาจากผึ้งนั่นคือน้ำผึ้งครับนะน้ำผึ้งอายุ 3,000 กว่าปีนะครับเพราะนักโบราณคดีที่ขุดค้นพบนะครับได้เอามาชิมนะฮะปีละปรากฏที่กินได้อยู่นั่นก็คือหนึ่งในมื้อในปรโลกที่เขาใส่เอาไว้ให้ฟาโรห์ตุตันคาเมนนอกจากนั้นก็ยังมีขาที่เป็นขาวัวนะฮะขาลูกวัวใส่มาในกรงไม้อย่างดีข้างนอกเนี่ยก็พันมัมมี่อาหารพวกนี้เขาพันมัมมี่ด้วยนะครับแล้วก็มีมัมมี่ห่านนะครับอีก4ตัวมัมมี่เป็ดอีก2ตัวแล้วก็มีมัมมี่นกเล็กๆซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นพิเชียนหรือนกพิราบท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมอียิปต์อยู่ใกล้แม่น้ำไนล์ขนาดนั้นทำไมถึงไม่มีอาหารแบบพวกกุ้งหอยปูปลานะครับหรืออาหารจากน้ำไม่ว่าจะซีฟู้ดริเวอร์ฟู้ดเฟชวอเตอร์ฟู้ดอะไรเลยในมหาสุสานนั้นก็เป็นเพราะว่าของพวกนี้เนี่ยที่จะฝังลงไปกับฟาโรห์จะต้องเป็นของหายากกุ้งหอยปูปลาหรือกุ้งแม่น้ำอยุธยาเราอาจจะหาง่ายในแม่น้ำไนล์ครับเพราะฉะนั้นเขาไม่ฝังลงไปด้วยแต่ของหายากก็คืออย่างที่บอกไปนะครับเนื้อสัตว์ทั้งหลายนะฮะนกเป็ดไก่นะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือน้ำผึ้งครับน้ำผึ้งนี้ที่อายุ 3,000 ปีแล้วยังกินได้ก็เพราะมันมีคุณสมบัติที่มีความเข้มข้นของน้ำตาลสูงนะครับมันจะทำให้เชื้อแบคทีเรียไม่สามารถโตไม่ใช่แค่เชื้อแบคทีเรียนะฮะพวกเชื้อราหรือว่าจุลชีพอื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นเขาถึงบอกว่าน้ำผึ้งมีฤทธิ์ในการแอนตี้ไมโครเบียลหรือแปลง่ายๆคือฤทธิ์ในการต้านจุลชีพสูงมากน้ำผึ้งถึงใช้ในการทาแผลทำแผลแม้แต่แผลไฟไหม้แผลทำคลอดก็ใช้น้ำผึ้งทาเพื่อป้องกันการติดเชื้อได้นะครับน้ำผึ้งมีฤทธิ์อยู่2อย่าง1ก็คือฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระนะครับด้วยสารโพลีฟีนอลิกคอมเพลนะครับ2ก็คือฤทธิ์ต้านการอักเสบการติดเชื้อนะครับการต้านเชื้อจุลชีพจากสารทั้งหลายนะครับจากผึ้งที่สร้างขึ้นมาด้วยซึ่งสารเหล่านี้เนี่ยครับสารจากผึ้งพวกนี้เนี่ยสามารถที่จะต้านเชื้อโรคต่างๆได้นะฮะและนี่ก็คือความรู้ในเรื่องของอาหารมื้อสุดท้ายในปรโลกของฟาโรห์ตุตันคาเมนที่สวรรคตตั้งแต่อายุแค่19ชรรษาเท่านั้นครับ